There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til episode 32. I dag skal jeg snakke om Sigmund Freud. Freud regnes som psykoanalysens far, og han en av de mest kontroversielle og innflytelsesrike personene gjennom tidene. Det var arbeidet hans innenfor psykoseksuelle stadier og psykoanalytisk teori som gjorde ham populær, men det tok lang tid før folk aksepterte ideen hans. I dag deler av hans teorier avvist, men mange av de mest sentrale konseptene har vist seg å være treffende og innsiktsfulle beskrivelser av menneskets psykologi. Freud fortalte oss at alt vi opplever farget av våre nevroser. Vi tror at vi objektive, bevisste og fritt velgende aktører i eget liv, men opp mot 95% av alt vi foretar oss styrt av ubevisste prosesser. Freud poengterte at vi sterkt influert av vårt ubevisste liv, noe som på sett og vis kan virke litt krenkende. Vi ikke så rasjonelle som vi tror, og fortiden vår hele tiden med på å farge nye opplevelser. Freud la grunnlag for en hel vitenskap om alle de ubevisste mekanismene som gjemmer seg bak våre tanker, følelser og handlinger, og jeg vil påstå at dette veldig interessant. Ja, kanskje noe av det mest interessante psykologien har å by på. Før vi går til Universitetet i Agder, også denne gangen avdeling Grimstad, skal jeg nevne 12 litt kuriøse fakta om Freud. 1. Freud var en østerrisk nevrolog, men han ble født i Freiberg, Moravia. I dag det i Tsjekkia. Familien flyttet til Østerrike da han var 4 år gammel og bodde der til nazisten overtok. 2. Selv om han kjent for alle som Sigmund Freud, var hans opprinnelige navn Sigismund Shlomo Freud. 3. Han hadde et godt forhold til sin mor. Han følte at hans optimisme, selvtillit og andre positive egenskaper var på grunn av den spesielle kjærligheten han fikk fra sin mor. 4. Freud var flerspråklig. Han mestret nesten 8 språk som inkluderte engelsk, tysk, hebraisk og spansk. 5. Selv om han var doktor av yrke, ønsket han aldri å være lege. Han ønsket å bli forsker. Han studerte medisin, men målet hans var å jobbe med forskning. 6. Som medisinsk student utførte Freud forskning på kokain, som ikke ble ansett som ulovlig på den hans tid, og publiserte en artikkel om kokains helsemessige fordeler og kalte det en mirakelkur. 7. På grunn av Freuds artikkel begynte mange mennesker å bruke kokain, noe som resulterte i en del misbruk av kokain i Europa og Amerika. Dette førte til at Freud ble beryktet, og senere prøvde han hardt å holde seg borte fra stoffet. 8. Etter at Freud startet privat praksis, lærte han seg hypnose og brukte dette som behandlingsmetode for en rekke psykiske plager. Han var imidlertid ikke fornøyd med resultatet. Ofte fungerte hypnose bra i starten, men mange pasienter fikk senere tilbakefall. Freud tenkte han ble nødt til å behandle mennesker med innsikt og samtaleterapi i våken tilstand, i stedet for under påvirkning av hypnose. Sammen med Josef Breuer utviklet han det som nå kalles fri assosiasjon. Det en metode hvor pasienten snakker så fritt og uhemmet som mulig, og tanken at denne typen fri tale vil inneholde noen hint om hva som ligger skjult i pasientens ubevisste liv. Freud tenkte at det var konflikter i vårt ubevisste sjelsliv som kom til overflaten som symptomer. Man måtte dermed forsøke å gjøre det ubevisste bevisst for å forstå roten og de bakenforliggende årsakene til sine problemer. Når man innså sammenhengen mellom ubevisste krefter og hverdagslivets symptomer, ville denne innsikten i seg selv være kurativ. 9. Freud mente at seksuelle impulser utgjør mye av den energien som drifter menneskets psykologiske liv. Han mente at de fleste nevroser har et seksuelt utgangspunkt, og det gjerne undertrykte seksuelle impulser og forbudt begjær. Han så for seg at mennesket har et psykisk forsvar som hindrer at uakseptable tanker og følelser får lov til å oppta plass i vår bevissthet, hvorpå dette psykiske materialet ble henvist til ubevisste avkroker. Undertrykkelse fører til at vi må bruke mye energi på psykisk forsvar, noe som skaper psykiske spenninger. Konflikten i vårt indre liv og de psykiske spenningene gir grobunn for symptomer på psykisk lidelse. 10. Noen vil hevde at Freuds teorier i høy grad var diktert av hans egen biografi. Her spekuleres det i at hans fokus på seksualitet dreide seg om hans egne seksuelle dragning mot sin egen mor, og ikke minst de seksuelle problemene han hadde med sin kone Martha, noe som angivelig skapte store emosjonelle problemer i ekteskapet. 11. Freud var også veldig opptatt av barndommen og menneskets utvikling gjennom stadier. Grovt sagt trodde han at tidligere traumatiske erfaringer, gjerne knyttet til egen seksualitet, fører til nevrotisk oppførsel i voksen alder. 12. Freud var oppmerksom på at enkelte pasienter snakket om seksuelle overgrep fra barndommen, men Freud tolket dette som fantasier og et uttrykk for underbevisste konflikter og forbudte ønsker. Han trodde ikke på at barn faktisk ble utsatt for overgrep. Han var nok også redd for konsekvensene for foreldrene mistenkt for overgrep. Det åpenbart at Freuds teorier har vært et fantastisk bidrag til forståelsen av menneskets indre liv, men en del av konseptene i psykoanalysen, spesielt fokus på seksualitet og libido, har blitt moderert ganske kraftig i senere tid. Men uansett hva man synes om Freud, så psykologien et fagfelt som står i stor gjeld til Freud. Personlig synes jeg det både artig og spennende å lese Freud, og i løpet av den neste timen skal jeg forsøke å redegjøre for en del av de sentrale konseptene i psykoanalysen, samtidig som jeg, som vanlig, vil tilstrebe å gjøre teoriene anvendelige og relevante for hverdagslivet. Da tar vi nok en gang turen til Universitetet i Agder, avdeling Grimstad, for å snakke om Freud og vårt ubevisste liv.
Freud, han var jo lege. Noe som på en måte i første omgang da plasserer han øverst og høyre, som opptatt av det biologiske. Men Freud er ikke kjent for det. Han jo kjent for utviklingen av psykoanalysen, som da vil være en øverste venstre, kaller han det en psykologisk teori, det en teori på hvordan psyken fungerer, og den ikke forankret i materien, den en egen, en hypoteser på hvordan menneskets indre liv fungerer. Og Freud sa selv at på et eller annet tidspunkt så kan vi koble psykoanalysen, den psykoanalytiske forståelsen av mennesket til hjernen, til biologien, men det prematurt nå, det alt for tidlig, sier han. Dette på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, og han sier det nå om psykoanalysen for ofte å vokse som sin egen disiplin, for vi kan koble disse sammen. I dag vi kanskje der at vi kobler både psykoanalysen med neuropsykologi, og det finnes et eget tidsskrift som heter Neuropsychoanalysis, som jobber med nettopp dette å bevise Freud på sett og vis, og da har Freud fått en litt sånn ny renessanse, man tenker gjerne at Freud avleggs og ut. Men i disse dager, og jeg håper flere år nå, så egentlig Freud sin modell av psyken ikke så halvgæren forståelse av hvordan menneskets indre liv fungerer utifra hva slags funn man også har fra neuropsykologi. Så har man begynt å bygge denne broen mellom det subjektive og det objektive. Men for Freud sin del så var det for tidlig, mente han. Så Freud jo en sån person som ganske mye kritisert, og han sånn, man kaller det late bloomer, eller han kom sent, men han kom godt da han først kom. Men teoriene hans hadde vanskeligheter med å få fotfeste, og det var vanskelig å akseptere psykoanalysen, i hvert fall på Freud sin tid. I dag så kritiseres han også fordi at vi har gått helt vekk fra det, denne libido-teorien hans, at denne fokuset på sex da, det blir litt for mye, som man ser det i dag. Så drivkraften i mennesket, så at seksualdriften på en måte den primære drivkraften i mennesket, eller den eneste drivkraften i mennesket, det tror man ikke lenger. Vi tror at mennesket har veldig mange andre motivasjonsfaktorer enn bare sex. Så en del av de konseptene til Freud har vi gått litt vekk ifra, men likevel så skylder vi Freud veldig, veldig masse. Jeg tror det derfor han med I pensum også, for det ingen enkel person som har hatt så stor innflytelse på vår dagligtale og forståelse av vårt eget indre liv som det Freud har. Det å snakke om ego, det å snakke om det ubevisste, det å snakke om Ødipus-kompleks, alt dette her, altså det har nesten gått inn I dagligtalen, så det ingen enkelt person innenfor psykologifaget som har hatt mer gjennomslagskraft da, enn Freud. Så han infiltrert I vår, på en måte, mer eller mindre allmenne forståelse av hvordan psyken fungerer, neurotisk for eksempel, liksom, masse av disse begrepene det Freud som står for. Så Freud, en viktig person, en artig person, teoriene hans artige, og morsomme å både lese og forstå. Vi skal prøve å gå gjennom de viktigste konseptene da, I hva Freud mener om det å være menneske. Han sier blant annet at det ubevisste psykologiske prosesser sentrale for å forstå et individ. All adferd motivert, har en hensikt og målrettet. Så det psykisk determinisme. Konflikter I motiver og krefter alltid til stede. Ingen konfliktfri. Fortiden eksisterer I nåtiden. Drifter og behov varierer alltid I intensitet og mengde. Menneskets adferd alltid en tilpasning til verden. Dette noen sånne stikkord. De blir lagt ut på den der fronten, tror jeg. Eller, jeg vet ikke hva fronten Men jeg har I hvert fall sendt det til hun som var her I sted, så da skal hun sørge for at det kommer ut. En ny som nettportal tipper jeg som jeg ikke har koden på så, men ja, han er kjent for at det ubevisste psykologiske prosesser sentrale for å forstå individet og det en av de tingene som metaanalyse I dag viser at opp mot 95% av det som foregår inni oss ubevisst det betyr at hjertet vårt slår og sånt, det jo ikke så veldig bevisst med mindre du hypokonder så det bevisst hvorvidt hjertet ditt slår og hvor fort det slår sånn som jeg av og til legger merke til men veldig mye av det som foregår inni oss ubevisst og derfor så det også mye av motivasjonen vår genereres av krefter som ligger utenfor vår oppmerksomhet så vi kan ikke middelbart vite hvorfor vi gjør alt det føles naturlig, men det har mange bakenforliggende årsaker som utilgjengelige for oss eller ligger I det ubevisste så all adferd motivert og har en hensikt av målrettet så vi kan få, så bak enhver handling så ligger det en eller annen dypere forståelse av hvorfor denne handlingen kommer til overflaten altså ved å studere overflaten nøye så kan vi på en måte grave lenger innover og forstå hva ligger bak disse handlingene så I stedet for å ta ting på face value så mente jo Freud og Freud på en måte poengterte for oss at det veldig mye av det vi foretar oss og tenker og føler oss videre da generert av ubevisste krefter og det betyr at når vi ser oss som rasjonelle ettertenksomme og fornuftige åndsvesener så sier Freud at det bare en illusion all din erfaring og alle dine meninger og synspunkter og forståelse av deg selv og verden alltid filtrert via dine egne nevroser så du ser aldri verden sånn som den egentlig du ser din fortolkning av den verden ergo kan du aldri stole på dine egne opplevelser på sett og vis og det det perspektivet der som litt krenkende nærmest når mennesker ser på seg selv som fornuftig og så videre, så det litt sånn kjipt å høre at vi på en måte produserer våre egne verdensoppfattelser på bakgrunn av ubevisste mekanismer. Så det var nok der at denne teorien hans hadde en litt trang fødsel. Folk var ikke helt mottakelig for å plutselig se seg selv som langt mer irrasjonelle enn det de hadde tenkt før. Men det også et, også på en måte der psykoanalysen får sin, har sin fødsel, dette med spesielt når Freud publiserte drømmetydning og sånn som dette kom fram og har gradvis blitt noe som I hvert fall har vært en bakgrunn for veldig mange av våre nyere psykologiske teorier. Så all adferd motivert, har en hensikt og målrettet. Det sånne ting som vi bruker aktivt i terapi I dag og tenker aktivt rundt. Så det ikke så mange som kaller seg for freudianere, men det veldig mange som tenker at det ligger ubevisste krefter bak mye av det vi driver med. Og I gruppeterapi for eksempel så tenker man litt at delen detaljene. Noe som også en sånn Freud-idé. Det betyr at små finurligheter I måten å oppleve andre på, små ting vi gjør, små ting vi sier, som vi ikke helt klar over, kan avsløre en større dybde ved mennesket. For eksempel det der med å glemme folks navn. Det et sånt sentralt tema I gruppeterapi. Hvis du kommer inn I en gruppe som møtes flere timer hver uke og veldig åpne og fortrolige med hverandre, og du ikke husker de andre gruppedeltagernes navn, så kan man si at ja, men jeg har så dårlig hukommelse, derfor så husker jeg ikke navn. Det kan jo være en forklaring. Dårlig hukommelse gjør at jeg ikke klarer å huske navn. Det finnes sikkert også neurologiske tilstander som gjør at du aldri klarer å huske navn, og det finnes også neurologiske tilstander som gjør at du ikke kjenner igjen ansikter også. Så det kan være en plausibel forklaring. Men vi ikke så, I gruppepsykoterapi tenker vi at det finnes kanskje enda flere forklaringer på dette, og I sånn freudiansk tradisjon så tenker vi at det kan være kanskje flere årsaker til at du ikke husker navn. Så det ikke bare en årsak som determinerer det at du ikke husker navn, det kan være flere, og dermed så snakker Freud om overdeterminisme. Det mange forskjellige faktorer som gjør at vi akkurat ikke husker navn på den personen. Og noen ganger så det sånn at vi husker ofte navn på veldig mange mennesker, men så det noen mennesker vi alltid glemmer. Og sånne små finurligheter kan man tenke seg ha avslørt en eller annen større dybde. I gruppeterapi så snakket jeg senest om det på morgenen I dag, at det var en som hadde sittet der, han sittet et halvt år, og så sier han, ja, du, hva det du heter igjen? Hva det du heter? Og ja, Randi, ja. Nå det ikke Randi selvfølgelig, men det tar lang tid før han husker navn, og så sier han, husker du ikke hva hun heter? Og så viser det at han husker egentlig ikke hva nesten noen av oss heter. Men han husker veldig mange andre rundt, og da vi litt interessert I det. Hva dette med å ikke huske navn for deg? Så jeg dårlig hukommelse? Ja, kanskje dårlig hukommelse, men det kan også være at mye av ditt problem at du ikke tør å binde deg til folk. Du orker ikke å få betydning for andre, for det synes du har så mye ansvar. Utifra hans historie så har han på en måte blitt utestengt fra mange samlinger. Han har blitt dårlig behandlet av foreldrene sine. Han har hatt veldig få nære gode relasjoner, og de nære relasjonene han har hatt han opplevd å bli sviktet. Så han har nå kanskje en slags frykt for å nærme seg mennesker, eller for å komme I nær kontakt med folk, og en måte å ikke komme nær andre mennesker på å ikke huske navnet deres. Da har det ikke noen betydning for meg. Så de betyr ingenting for meg, det dermed heller ikke noe jeg bør frykte og miste. Så det kan ligge masse I å ikke huske navn. Det en I den gruppa som alltid konsekvent sier en annen persons navn feil. Og det har hun gjort I ett år. Så hva det? Det et vanlig navn som hun hele tiden sier helt feil. Hva det for noe? Det også sånne interessante ting. Og der kan man tenke seg at dette mennesket som alltid husker feil navn en ekstremt streng, sånn religiøs bakgrunn, hvor alt tabu og på en måte vanskelig sånn I forhold til å uttrykke følelser, og spesielt dette med seksualitet. Så det kan nok være at hun på en eller annen måte har noen følelser for denne personen som skremmer henne så mye, at hun ved å ikke huske navnet skaper en slags avstand til han, gir han mindre betydning. Og det kalles da Freudian slips, ikke sant? Vi har dette fra Freud, dette her. At ting vi sier, ofte sier feil, har en eller annen betydning for oss vi ikke helt klar over. På et eller annet ubevisst nivå så har vi en eller annen følelse for denne personen. Det kan være seksuelle impulser, det kan være motstand, det kan være hat, det kan være antipati, det kan være mange ting som uakseptable for oss, det følelser vi ikke orker og makter å erkjenne eller forstå, dermed så skyves de ned I det ubevisste og der ligger disse kreftene og koker men på en eller annen måte så kommer de til overflaten for eksempel gjennom sånne Freudian slips eller små forglemmelser eller, eller synes I adferden vår så all adferd motivert eller har en eller annen årsak og hensikt, og av og til så gjør vi ting gang på gang på gang på gang I livet vårt som ikke gavner oss eller gamle relasjonene våre, vi riker uklare med folk eller den typen mennesker klarer vi ikke å omgås og så videre, så vi har noen mønster som hele tiden hindrer oss I å leve fritt og det da psykoanalysen kommer inn og sier at vet du hva, da du nødt til å se litt på disse ubevisste kreftene som ligger bak dine relasjoner og måten du møter andre mennesker på, for du nødt til å, hvis du kan se det, hvis du kan forstå noe av disse ubevisste kreftene I deg så kan du, det første skritt på en måte å se det, gjennom innsikten når du observerer deg selv og forstår deg selv så kan du også ändra adferd. Det först när du ser dybden och förstår bakgrunden för detta här att du har möjligheten att ändra det. Lite så som en alkoholiker kan ju på något sätt sluta dricka för han erkänner att han har ett problem. Jag kan inte göra något med min egen arrogans med mindre någon gör mig uppmärksam på att den är där. För jag liker ju inte arrogans är ett dåligt karaktärsdrag. Det vill du helst inte ha och därmed så kan det vara goda grunder för mig att inte inse at jeg kan virke arrogant på noen. Hvis jeg orker å se på det, hvis jeg tar ansvar for det, ser den følelsen, så har jeg gjort den bevisst, og da ligger det ikke nødvendigvis I det ubevisst å tuppe meg I reva I relasjoner uten at jeg legger merke til, og så forstår jeg ikke hvorfor folk ikke liker meg. Da har jeg en mulighet til å forstå hvorfor folk ikke liker meg, og jeg har faktisk en mulighet til å gjøre noe med det også. Så igjen, Freud har vi dette der, vi gjør det ubevisste bevisst, det Freud sin idé. Og det bakgrunnen for veldig mye også dagens form for ulike former for, for psykoterapi Freud har det vi skal huske fra Freud isfjell-metaforen kanskje, vi skal huske han kommer med disse tre begrepene, han snakker om det bevisste, det førbevisste og det ubevisste Så det bevisste, det tanker og følelser, forestillingsbilder som jeg oppmerksomme på her nå. Det de tankene og følelsene jeg tar ansvar for, forstår og kan se i meg selv. Det førebevisste, det da psykisk innhold som vi ikke har tilgjengelig, men som vi lett kan hentes frem. Ved å tenke etter, så det på en måte der kan vi hente frem elementer i det førebevisste. Men det ubevisste, det utilgjengelig reservoar av følelser, minner, behov og impulser som ikke lenger tilgjengelig for bevisstheten vår. Så kan man tenke litt sånn at barnets utvikling, altså skader I menneskets utvikling I form av omsorgssvikt eller konflikter som barnet ikke klarte å løse underveis på veien til å bli en voksen ansvarlig person, jo tidligere disse skadene skjedde, jo voldsommere de var, jo dypere begravd ligger de på en måte I vårt psykiske reservoar. Så man kan blant annet si at man kan forestille seg at det som skjer med barn før de får språk for eksempel, det vel ikke så farlig for de husker det ikke likevel, eller det som skjer med de minste barna, det vel ikke så farlig for de husker jo ikke dette når de blir voksne det først når, når de blir sånn 3-4 år, de skjønner, her en semantisk hukommelse du husker hva vi gjorde I går og du har på en måte begynt å danne deg en slags sammenhengende historie I ditt liv, den var du da, nå du denne og du har en fremtid, du har en fortid, en nåtid og en fremtid, du har en slags narrativ I livet ditt, mens de små barna de minste spedbarna vil ikke oppleve har ikke denne narrativen, så vi tenker ofte at det de opplever ikke på en måte har nødvendigvis noe så stor betydning senere I livet men så viser da, eller psykologien veldig opptatt av de tidligste leveårene, så særlig psykologer fordi at det ikke forholder seg som det mer eller mindre motsatt, altså de skadene vi får på et veldig tidlig tidspunkt, de kan veie ofte følelsesmessig mye tyngre senere I livet, fordi de nettopp ligger så dypt begravd på en måte de har ikke noe eksplisitt hukommelse fra det men de ligger I kroppen vår, så kroppen husker det, og dermed så kan vi reagere på måter I situasjoner senere I livet, som vi ikke forstår. Vi reagerer med voldsom angst I situasjoner som åpenbart helt ufarlige. Så dermed så vi fanget av en eller annen fortid som vi ikke har noen eksplisitt hukommelse fra, men som likevel påvirker oss og veier følelsesmessig tungt også senere I livet. Og da det rett og slett så dypt begravd at vi klarer ikke med vår egen fornuft å se dybden I dette her. Og det da Freud sier at for å komme for å få avklart den typen ubevisst materiale som vi på en måte trenger inn I det ubevisste som ligger dette som ligger dypt begravd I oss og gjøre det synlig og for Freud så, så var jo kongeveien til det ubevisste var via drømmene han mente at drømmene var en slags var via drømmene at de ubevisste forestillingene kom til uttrykk som bilder og minner og fornemmelser og følelser og så videre og det å gjenfortelle en drøm eller det å forstå elementene I en drøm kunne avsløre disse ubevisste kreftene eller løfte det opp fra drømmen altså, og så I det språk så kunne de på en måte komme I kontakt med disse ubevisste kreftene og forstå dem så, så Freud begynte jo først sammen med Breuer som var læreren hans og utviklet det som heter det som heter mesmerisme eller det som var hypnose de hypnotiserte mennesker sånn at de skulle få, få frem disse ubevisste tilbøyelighetene som de måtte ha frem I lyset for å endre det og det fungerte til en viss grad da. Men så viste det seg at langtidseffekten var dårlig så Freud begynte å tenke at I stedet for å hypnotisere folk så må jeg når de våken prøve å fremkalle disse eller få fatt I disse ubevisste ubevisste mønsterne og det kan jeg gjøre gjennom at de skriver ned drømmer eller forteller om drømmer og det kan også gjøres gjennom fri assosiasjon som der de ligger på en benk og bare babler og Freud forteller deg hva det betyr det har vi gått vekk, gått vekk ifra men Freud mente at det også bare bablet det kunne, ved å fortolke det så kunne han si noe om menneskets ubevisste disposisjoner og da kunne de forstå seg selv bedre jeg skeptisk til det I dag en helt annen form for psykoterapi som baserer seg mye mer på en likestilt relasjon jeg som terapeut står ikke utenfor og forstår andre mennesker Jeg forstår egentlig andre mennesker veldig dårlig, sier I hvert fall kona mi. Jeg trodde at jeg var god på relasjoner siden jeg jobber I gruppeterapi, men når jeg har besøk, så hender det at du tupper meg I leggen under bordet veldig ofte, fordi jeg åpenbart sier ting som ikke hører hjemme I denne settingen, og det burde jeg skjønt. Så jeg ikke så god på... så god på å forstå det så, men Freud mente at det å forstå via drømmen så kunne de forstå det eller via å bare fri assosiasjon så kunne de på en måte komme ned I disse ubevisste kreftene og avklare de litt da. Så det samtalekurens fødsel også på sett og vis psykoanalysens fødsel så isfjellmetaforen det jo rett og slett en metafor som sier at syken som et isfjell det bare den toppen vi ser et isfjell det bare bittelitt rann av isfjellet under der så ligger en svær masse under overflaten altså under vannet så ligger en svær masse av ubevisste krefter som en del av dette isfjellet men vi ser bare toppen så det ubevisste materialet kan leve sitt eget liv og sive inn I tanker, følelser og adferd uten at vi selv ser det og det skal vi snakke om I den siste timen da, så snakke om psykiske forsvarsmekanismer og vi skal også snakke litt mer om Freud her I neste time men hvordan disse ubevisste kreftene kommer til syne I små sånne finurligheter som jeg snakket om sånne små forsnakkelser eller passiv aggresjon for eksempel passiv aggresjon kommer jo gjerne til uttrykk I mennesker som redd for konflikt de redd for å uttrykke kraftige følelser de synes at sinne farlig så de undertrykker sinne men selv om de da aldri opplever å være sint så har de en måte å oppføre seg på som kan være på en måte subtilt irriterende I stedet for å si at nei, dette her finner jeg meg ikke I så kommer de litt for sent til neste møte de trenerer en sak sånn at det går litt langsommere de sier det ikke så farlig med meg bare gjør sånn som dere tenker dere ikke tenker på meg og så det de egentlig de opplever at de ikke skal bli tenkt på men innerst inne så de mektig forbanna over at de blir oversett men de tør ikke, de sier ikke oppriktig og det kanskje ikke engang kontakt med irritasjonen ved å bli oversett de agerer passivt, aggressivt så ubevisste så ting som skjøvet ned I det ubevisste fortrengte følelser og så videre det siver ut I livet vårt og når det siver ut I livet vårt på en måte som ødelegger vår relasjon til andre mennesker så det kanskje der psykoterapien har sin på en måte berettigelse det der psykoterapien og psykoanalysen kan hjelpe folk Da tar vi en pause igjen til kvart over. Så det som skjer gjennom oppveksten at vi må løse en del konflikter. Vi må lære å forstå oss selv, vi må lære å forstå vårt indre liv. Vi må gjerne få et språk på vårt indre liv, sånn at vårt indre liv og våre følelser ikke bare blir kropp og hjertebank, men vi kan på en måte gi det et språk, gi det en, få en forståelse for måten vi reagerer på. Da får vi kontroll, da kan vi forstå oss selv, og vi kan regulere oss selv. Det psykisk sunnhet. Så alle de utviklingspsykologiske teoriene sier da at på denne veien noe om hvilke konflikter som oppstår underveis I denne prosessen fra forskjellige perspektiver. Og vi skal nå etter hvert også se på Freud som utviklingsmodell da, fra oralfasen til analfasen, den falliske fasen. Han har også en sånn trappetrinsmodell som man forestiller seg at mennesker går igjennom, og på hvert nivå av utvikling så det sentrale konflikter som må løses for å komme videre. Og avhengig av hvor godt vi løser de konfliktene, jo mer på en måte modent fungerer vi senere I livet. Så, men på denne sliden her så står det altså vi må avdekke det ubevisste grunnlaget for å kurere symptomene. Og det jeg prøvde å si noe om I sted, at vi må avdekke det ubevisste for å kunne på en måte komme symptomet til livs. Og symptomet da på en eller annen adferd, eller på angst eller depresjon, eller hva nå symptomet skulle vise seg å være, om det vondt I kroppen, som hun dame vi snakket om tidligere, eller hvordan symptomet egentlig viser seg. For å illustrere dette her, altså illustrere enda en gang da det ubevisste samt denne talekuren som vi har fra Freud, så synes jeg det tydeligste I mitt liv da, hvordan dette har fungert, det har jeg fra mitt privatliv egentlig, hvor jeg har en datter på 7 år, når hun den første, hun den eldste, og så for 7 år siden så fikk jeg da denne lille jenta. Og vi var på sykehuset og hun kom og vi var der og gikk på forskjellige ammekurs og så videre og så til slutt så sa de at nå må dere dra hjem og så sa jeg skal vi ha med hun ja, hun må dere ta med og så følte jeg at det var helt uforsvarlig jeg følte ikke at jeg hadde vært på nok kurs du sikker på det? At vi skal... det vanlig, altså man gjør det med en gang, tar det med hjem, ja du må ha med hun hjem, så da måtte vi det, men heldigvis da, så var det ikke jeg som skulle være hjemme sammen med dette spedbarnet, det var kona mi, så jeg kunne gå på jobb, og da vet jeg jo som delvis hva jeg driver med, hjemme har jeg ikke peiling, så kom det etter, så begynte NAV å komme på banen igjen, for da var det noe sånn at pappa skal være hjemme alene med babyen I 10 uker, står det skrevet I diverse steder, og det skjøver jeg framfor meg, men til slutt så kom den dagen, da var min tur til å være hjemme alene, så da fikk jeg datteren min på armen her, og så fikk jeg en bag med bæsjebleier I den andre armen, og så sa kona mi at og hun elsker å gå på babysang, sa Og et lite øyeblikk der så tror jeg det svartna for meg. Jeg kunne ikke overskue noe som helst. Men så har jeg altså, jeg veldig pliktoppfyllende. Så jeg tenker at hvis datteren min, altså på 10 måneder, liker å gå på babysang, eller at babysang viktig for hennes musikalske utvikling, så må jeg bare følge opp det. Jeg visste ikke hva babysang var godt for. Så jeg tenker at det må jeg selvfølgelig stille opp på, og da viser det seg at babysang det foregår I en kirke på Søm rett utenfor Kristiansand jeg mistenkte at det ikke noen menn som går på babysang, det hadde jeg rett I jeg kommer til til denne kirken kommer inn I lokalet så ser jeg 16 damer sitter I ring og nynner og da får jeg mitt andre anfall for det som skjer da det at liksom, hvis 95% ubevisst da, så jeg 5% som bevisst, og den bevisste prosenten, den pleier å skru seg av hvis det fare på ferde det sånn biologien vår fungerer, da skal vi ikke fungere som ettertenksomt og refleksivt vi skal bare fungere på impuls for å komme oss unna fare så når jeg da kommer inn I en kirke på Søm med 16 damer som nynner så sier fornuften prøver å rope til meg et eller annet sted at dette en kirke, det 16 damer som nynner det ikke farlig, roper denne fornuften min fra et eller annet sted, men det så vidt jeg hører det for resten av disse 95% forteller meg at jeg I livsfare kroppen min reagerer som om jeg I Syria hjertet mitt dunker på høygir, og ideen at det skal pumpe masse blod ut til store muskelgrupper så jeg enten skal angripe de damene eller stikke Så det situationen, så og jeg prøver at sætte mig ned der og prøver at på en måde nynne med på refrenget, men jeg føler at hjertet mitt dunker så højt, at det forstyrrer hele takta i musikken. Og så kommer det en bæsjebleie i tillegg, og da må jeg bare gi opp, jeg må bare evakuere hele stedet, så jeg kommer meg unna. Og når jeg kommer hjem da, I disse ukene her, dette 7 år siden, snart 8 år siden faktisk det nå, og på den tiden så var Knausgård veldig populær, han var i hvert fall populær for meg, jeg elsket Knausgård, jeg synes det var helt fantastisk å lese Min kamp, og greia der sånn var vel egentlig at her har du en mann som har brukt 6 bind på å kikke inn I seg selv og finne ut av hva foregår der inne. Og på sett og vis så tror jeg det var en slags terapi det for de som leser det og for meg, altså at mange av de dørene han har åpnet inne I sitt indre liv de dørene har jeg også bare at jeg har ikke åpnet det enda og da viste det seg ganske tilfeldig at et par uker etter at jeg hadde vært på babysang så leste jeg husker ikke om bok 2 eller 3 så viste det at Knausgård har også vært på babysang og det da mann nummer 2 i verden som har gått på som har blitt lurt på babysang og det synes jeg var litt greit da, for jeg ser opp til Knausgård og synes det var så det var litt gøy at han hadde dritt seg på samme måte som jeg hadde men det viser også at han opplever det, har den samme opplevelsen da. Han kommer, han gjør det I Sverige, der heter det babyrytmikk og han beskriver da altså denne babysangepisoden over 20 sider det mer enn det jeg kan forklare jeg kan bare si at det svartna for meg og det det jeg har av språk det ble bare kropp jeg forstår ikke hva som skjer mens Knausgård har da sittet og kikket inn I seg selv og funnet ut av hva som skjer og da på 20 sider så gjør han rede for hva som skjer inni en mann på babysang og der står det at en mann som på babysang omgitt av så mange kvinner som nynner står I fare for å miste sin maskulinitet og bli impotente og da skjønner jeg det hvorfor jeg reagerte så voldsomt da får jeg et språk på det og det er på en måte det som jeg tror grunnlaget for mye av psykologi og det som vi har fra Freud altså gi det ubevisst et språk og det ikke sikkert at det sant at folk blir impotente på babysang men det kan være en gryende forståelse av hva som foregår, jeg uavklart det et eller annet maskulint uavklart med meg, hva jeg må så avsløre det ubevisste grunnlaget for at jeg reagerer som jeg gjør I en helt trygg situasjon så reagerer jeg på alarmberedskap symptomet mitt panikkangst vil man si, det klassifiserer som panikkangst hvis jeg da sluttet å møte mennesker så ville det vært sosialangst på grunn av dette her men jeg reagerer helt ut av kontekst rett og slett og for å forstå det så må jeg på en måte ned I dybden og jeg tror kanskje for eksempel skjønnlitteratur en måte for andre mennesker har fått et språk en forståelse av hva som foregår inni de og kanskje kan de ligne litt på oss så det en gryende mulighet for meg til å se inn I meg selv, hva skjer der inne hva det med denne reaksjonen jeg har der og det ideen I samtalen kuren eller I psykoterapi at I stedet for å ha symptomer som hjertebank kvalme, svimler altså alle disse fysiske angst fysisk, når vi klarer å løfte angsten fra hjertebank til innsikt så har vi gjort en ganske stor jobb da kan vi se angsten vi kan forholde oss som en observatør ikke fanget av følelsen, vi ikke fanget av følelsen vi ser følelsen, vi får en større distanse til det, egentlig en større rom til å tåle følelser, vi tåler flere følelser vi forstår det uten å fanges av dem så de går ikke rett i hjertet så ideen i psykoterapi at vi løfter ting fra kropp til innsikt, vi gjør det fysiske det noe metafysisk på sett og vis, det den venstre kvadranten ikke sant? Det handler ikke om det fysiske, det handler om det metafysiske så det er på en måte bare et slags en illustrasjon på hvordan jeg tenker at ideen til Freud kan gjøre seg gjeldende I livet, og hvordan terapi I kjølevann av Freud også fungerer. Det handler om å få et språk på det som foregår inni oss. Og det som da utvikling, også å utvikle dette språket på vårt indre liv. Og der kulturer litt forskjellige. Det finnes kulturer som ikke har noe språk på følelser. Og så finnes det avarter av buddhisme, hvor det finnes 250 forskjellige navn på følelser, mens vi I Norge har 16 følelser så hvor mange navn og hvor mye språk vi har på følelsene våre vil avgjøre hvor godt kjent vi med vårt indre liv jeg vet ikke om det sant men de sier at Eskimoer har en hev av navn på snø da Og vi har jo litt forskjellig, vi har sørpe kanskje og kramsnø og pudder og så videre. Vi kan identifisere forskjellige nyanser I snø, men mens hvis Eskimoen har sånn 50 navn på snø, så det bedre til å forstå snø enn det vi Og hvis du da, så på sett vis tenker jeg alltid at det, psykisk helse handler om å få mer språk på det som foregår inni oss av følelser. Og ikke for at vi skal føle på alt mulig, men vi skal klare å håndtere følelsene uten å bli fanget av det. Vi skal klare å navigere etter vårt indre liv, og ikke være redd for vårt indre liv. Det forbudt å føle, sånn sier Bibelen at jeg ikke skal føle, sånn skal jeg ikke tenke ifølge den ideen, ikke sant? At vi har masse føringer på hvordan vi skal forholde oss til vårt indre liv, så blir vi fremmed for oss selv, så blir vi egentlig vår egen verste fiende. Vi kjenner ikke oss selv. Og det det som med det lille barnet. Altså, når jeg jobber I barne- og ungdomspsykiatri, så jo de fleste symptomer barn har kroppslige. De vil ikke gå på skolen fordi det vondt I magen, eller det vondt I hodet. De har alltid en eller annen fysisk forklaring, fordi de enda ikke har et språk på hva som egentlig plager dem. Kanskje de føler seg utenfor, kanskje de føler at de blir mobba, kanskje de føler at de ikke klarer å prestere sånn som de ønsker. Altså, det et eller annet følelsesmessig problem på skolen som de ikke har noe språk for, og da kjenner de det bare I kroppen. Det ikke da sånn at barnet finner på og later som om man har vondt I magen. Det har vondt I magen, fordi det engstelig I en situasjon de ikke føler det mestrer, men de vet ikke hva det I denne situasjonen, de kan ikke sette språk på det. Og da det, da pumper hjernen ut masse adrenalin for eksempel, eller det aktiverer adrenalin sånn at det blir surt I magen, og det gjør vondt I magen. Så når vi ikke har noe språk på ting, så vil det komme til uttrykk. Smerte kommer til uttrykk, og når vi ikke klarer å forstå det, så kommer det ofte fysisk. Så små barn har fysiske symptomer på psykiske plager, og en del av det som foreldre gjør, og en del av det som å bli voksen og utvikles som menneske, handler jo da om å få mer og mer og mer og mer språk på det som foregår her inne. Og da trenger vi et åpen og en kultur som på en måte, som ligger til rette for at vi får lov til å snakke om følelser. Det Freud tenkte seg, og nå blir det litt... litt sykt. For det Freud tenker seg at vi sliter med å holde seksuelle og aggressive drifter I sjakk. Så Freud ser for seg at vi har han har en slags topografisk modell av psyken. Og det vil si at han ser for seg et id, et ego og et superego. Det disse tre instansene I Freuds forståelse av menneskets indre liv. Og da ser han for seg at id lokalisert I det ubevisste. Id bare et masse instinktive krefter. Det liksom begjær og forbudte følelser, og id fungerer på sånn primærprosesstenkning. Det ikke logisk I det hele tatt, det bare følger lystprinsippet om umiddelbar behovstilfredsstillelse. Det når du på fest, og du har alle sperrer slått av, på en måte. Da det bare bond gass. Så ja, her det trykk, åpne alle ventiler, det id. Men så lever vi I en verden hvor vi ikke kan forholde oss til livet på den måten. Vi kan ikke være 100% spontane og bare utleve alle behov vi har. For det vil ikke verden tolerere, og det vil være ufint overfor andre mennesker og så videre. Så det finnes en verden av krav som vi nødt til å tilpasse oss for å fungere. Så dermed så har altså da en annen instans I vårt indre liv ego. Og ego den delen av den psykologiske strukturen som mest likt selv, eller det man kaller selve. Den delen som står for mediering mellom id og superego. Så ego sin oppgave det å sørge for at id ikke bare kommer I alle behovene bare alle følelsene bare kommer til overflaten. Det prøver å regulere litt, det prøver å tilfredsstille I det litt, men det må også begrense det I forhold til ytre krav og forventninger. Samtidig så må ego forholde seg til superego, som denne moraliserende instansen, som forteller oss hva som rett og galt, og hva som plikt, og hva du bør og ikke bør gjøre, og så videre. Så det en sånn dømmende instans vi har I oss selv, og for å se for at superego en slags inkarnering av foreldrenes formaninger om hva du skal og ikke skal gjøre. Så mens mor og far sier gjør leksene dine, oppfør deg ordentlig, vask deg på hendene, alle sånne sånne ting som vi blir fortalt og satt grenser for som barn, det internaliserer vi og det blir vår egen, det blir en del av vårt eget indre liv da, og det ligger da I superego. Så superego er I total konflikt med id. Superego vil gå for å være ordentlig og patentlig fremfor å umiddelbar behovstilfredsstillelse. Superego vil si at nei, du skal ikke nyte livet nå, du må bare gjøre lekser og jobbe iherdig for å nå langsiktige mål, mens id sier bon gas, vi går på fest. Og der oppstår det en konflikt inne i mennesket. Og det disse konfliktene som på en måte selve drivkraften I livet. Da. Men disse konfliktene får også energien sin fra libido eller en sånn seksualdrift som ligger I bånd, som rett og slett bensinen I dette psykologiske maskineriet. Og det denne seksualdriften, at det den som utgangspunktet for all bevegelse og all kraft I mennesket, som man tvilende til i nyere psykologi, og det med all rett. Ikke sant? Vi vet nå at mennesket motiveres ikke bare av et eller annet libidokraft, eller altså seksuell drift. Vi motiveres av å skape mening, for eksempel. Vi motiveres av gode relasjoner. Nietzsche snakket om at vi motiveres av viljen til makt, altså vi motiveres av det å være selvhevdende og vinne kamper. Så det mange motivasjonssystemer etter hvert som man har oppdaget, som Freud på en måte ignorerte, og det en del av kritikken mot Freud. Så, ja, så dette idet da det mest primitive, den umodne, det kaos, en heksegryte av sydende spenninger, følger lystprinsippet og primærprosesstenkning, som et begrep I pensummet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Og så det dette ego da, som en sånn regulator som skal holde og avpasse disse behovene I forhold til yttre krav, men også I forhold til vår egen moral og vår egen etikk, som internalisert her oppe I superego. Og på bakgrunnen av dette her så får vi da også en del forskjellige typer av angst. Og angsten oppstår altså da I denne konflikten mellom disse instansene. Så objektiv angst, det snakker Freud om at angst en reaksjon som dukker opp når det fare på ferde. Som jeg sa, når vi reagerer med angst I møte med en farlig situasjon, så reagerer vi umiddelbart uten å tenke oss om. Så da skrus prefrontal cortex av, det jeg kaller disse 5%, denne bevisstheten, den reflekterende bevisstheten, den blir skrudd av, for det tar lang tid å reflektere over noe, så med en gang vi møter farer, så skruer vi av den, og så reagerer vi på impuls. Og det er sunt når du ligger I, når jeg skal tilbake til Kristiansand etterpå, og ligger I 100 kilometer, jeg ser at et vogntog på 80 tonn ligger I 100 kilometer I min i min fil, så kan jeg tenke, jøss, det var litt ubeleilig at det kommer et vogntog midt imot meg, bang, så jeg der. Så jeg kan ikke tenke over den situasjonen jeg må handle. Og det å tenke da, det vil ta for lang tid, og det ikke overlevelsesdyktig. Og Freud veldig inspirert av evolusjonsteori også. Det evolusjonært fornuftig å ikke tenke seg om når du i farlige situasjoner. Problemet da, når at du reagerer som om du blir møtt av et vogntog i en kirke på Søm. Det da det blir problemer. Men objektiv angst handler om vår naturlige frykt for farlige ting, og det ikke noe galt med det. Det må vi ha, det et overlevelsessystem. Men så kommer det en del mer, sånn, mer patologisk angst, da, som man kaller for eksempel nevrotisk angst. Og det kan være konflikter mellom id og ego. Det denne konflikten mellom alt vi ønsker og alt vi føler og har lyst til og alle disse sydende følelsene og hvorvidt ego ser på de som akseptable eller ikke akseptable eller må henvise til ubevisste avkroger hvor de ligger på en måte i skyggen av vår bevissthet og likevel påvirker oss eller truer med å komme til overflaten. Så nevrotikeren en person som ofte i lite kontakt med følelser som uavklarte eller føles forbudte, impulser som forbudte, og nevrotikeren kjent for at han da driver og støvsuger eller rydder på overflaten som et slags symbolsk prosjekt for å holde disse følelsene i sjakk eller for å unngå seg selv, rett og slett flykte fra seg selv. Så psykisk helse handler om å tåle, forstå og uttrykke følelsene sine i stedet for å leve et liv hvor det mange følelser vi ikke tåler og vi må flykte ifra. For det bare ikke Luke som klarer å på en måte løpe fra seg selv. Og vi har også et samfunn som vi kanskje har en tendens til å tenke at alt skal gå på skinner og alt skal være greit, og hvis livet på en måte truer med å være litt mindre greit, eller vi kjenner en sånn ubehag ved livet, en følelse av angst, så snur vi oss ofte en annen vei, vi gjør noe annet, vi distraherer oss selv, eller så går vi til fastlegen for medisin som fjerner følelsen litt til, så kan vi fortsette eller vi jobber mye mer eller ruser oss, eller kutter oss i armen, eller vi gjør et eller annet for å unngå dette indre ubehaget, i stedet for å gå inn i det, forstå det og tåle følelsene. Så den nevrotikeren unngår seg selv, den løper fra følelsen. Så nevrotisk angst altså konflikter mellom id og ego. Og så har du moralsk angst, som en annen konfliktpar der, det altså konflikt mellom ego og superego. Så ego sin funksjon, det hele tiden å holde orden, prøve å sørge for at alle venner og alle får litt, alle ikke sånn, så det ikke blir revolusjon i vårt indre liv. Det litt sånn megler instans, og når den da driver og megler med superego, så handler det om helt andre ting enn at det her det fest og moro, da handler det om det for lite fest og moro ofte. Så mennesker med et alt for sterkt superego, de har jo for mye pliktfølelse. Kanskje vi finner flink pikesyndrom der. Du må det, du må ha en karriere, du må få toppkarakterer, du må jobbe så mye, du må trene så mye, du må hele tiden ytre krav og forventninger, hele tiden noen standarder man må leve opp til. Og når de standardene blir så høye, og de standardene blir så mange, og dette superego får så mye makt, så blir livet en pliktkamp. Det blir noe man skal klare å prestere, og ikke noe man skal nyte. Og de som hele tiden lever et liv som de bare skal prestere og prestere og prestere og prestere, de kommer ikke til å, hvis du ligger på dødsleie, så angrer du ikke på at du ikke nøyt livet, men hele tiden presterte og løp av sted for å prestere nye ting hele tiden, men aldri hadde tid til å slappe av og nyte livet. Så et alt for sterkt superego kan virkelig på en måte ta livskraften fra deg. Og det jo litt en sånn problem vi møter i psykisk helse veldig ofte, altså mennesker som har et overdrevent høye standard og krav til seg selv, som aldri klarer å hvile og slappe av. Og da kan man jo si at det kommer tilbake til, men jeg tror nok at det Freud ikke tok hensyn til, at han forsto veldig individet veldig isolert, så han var veldig låst til den øverste venstre kvadranten. Jeg tror nok at i disse forskjellige instansene inni oss, ego mitt og superego mitt og id og så videre, så ligger det også diverse stemmer. Altså jeg er et relasjonelt vesen også, så jeg har blitt meg i møte med de menneskene som har vært nær meg opp igjennom, og jeg kan godt se denne konflikten hos meg selv. Jeg kan godt kanskje tydeliggjøre den til og med. Skal jeg gå på fest? Nå jeg jo aldri på fest, altså jeg åpenbart at jeg ikke prioriterer det så høyt, men jeg har jo hatt de konfliktene. Skal jeg nå forberede meg til å møte dere i dag, eller skal jeg gå ut og drikke øl med en kamerat I går? Da gjør jeg en vurdering, jeg opplever det som en slags refleksjon, og det på en eller annen måte da ego, og det behovene og lystene mine fremfor fornuften min som driver og krangler litt om hva jeg skal gjøre. Og de tror jeg ikke nødvendigvis bare seksuelt drevet. Jeg tror det en stemme hvor jeg hører inni meg bestemoren min si at vet du hva, livet alt for kort. Du må høre på meg, drit I leksene, gå på fest, ha det gøy. Du kommer til å angre hvis du ikke nyter livet nå som du har det. Det nå du lever, sier bestemoren min. Hun gammel og klok, hun død nå. Mens faren min ville si meg at du må først gjøre leksene dine, så må du gjøre pliktene dine før du eventuelt kan tillate deg å gjøre noe gøy. Så der jeg den mest strenge delen av meg som sørger for at jeg får ting gjort. Da. At jeg ikke på fest hele tiden og aldri kom hjem fra den turen I Thailand hvor vi hadde fest I et eller annet tre og ikke ante hvordan vi kom oss opp der. Så jeg har vært I det treet. Og det var bestemoren min som sørget for at jeg havnet I det treet sannsynligvis, så jeg litt glad for det treet selv om jeg ikke husker så mye av det men det faren min som også sørger for at jeg kan ha gjort det jeg skal, ikke? Så det denne balansen mellom alle disse instansene I oss selv som må være god, da vi I balanse ubalanse her skaper et anstrengt liv ja, så vi skal huske fra før, skal huske det bevisste det førbevisste og det ubevisste så det ofte at konflikter mellom disse nivåene skaper spenninger I livet og det disse spenningene som vi nødt til å forstå og sette ord på for at de skal få mindre makt over oss det også snakk om et psykiske forsvarsmekanismer som kanskje det mest interessante med dette her men det skal vi ta I neste time for det eller siste time I dag det Anna Freud, altså datteren til Sigmund Freud hun videreutviklet psykologien altså videreutviklet psykoanalysen til det som kalles egopsykologi så hun opptatt av denne egoinstansen som må megle mellom alle disse kravene og hun, litt på det faren hadde funnet ut men videreutviklet dette med forsvarsmekanismer hun ser at ego får hjelp av en hel del forsvarsmekanismer for å beholde likevekt for ikke på en måte lide psykisk sammenbrudd eller bli overveldet av type følelser som for sterke så vi lider psykisk sammenbrudd så det skal vi huske id ego, superego det bevisste, det ubevisste og det førbevisste men vi skal også, dette utviklingspsykologi så Freud også tatt med fordi han har denne bevegelsen, altså at barn beveger seg gjennom forskjellige faser I livet, og Freud beskrev da var opptatt av barn fra de ble født til de var sånn 6-7 år gamle og det som skjedde etterpå det var han ikke så innmari opptatt av det også en kritikk mot Freud Anna Freud derimot, hun ser at ungdomstiden spiller en ganske stor rolle og gir den mye mer betydning enn det faren gjorde men faren da har kjent for å forklare oss at barn går gjennom det første som man kaller det oralstadiet. Og det da fra fødsel til 18 måneder. Og det nå det begynner å bli litt sånn vanskelig å forklare dette, men Freud tenker da at barnets seksuelle impulser knyttet til munnen oralt og det der på en måte disse drivkreftene men seksuelle impulser, det høres helt fjernt ut, kall det libido kall det en eller annen drivkraft så det vanskelig å tilpasse vår forståelse av psykologien, altså det forstyrrer litt at han hele tiden har denne libido-teorien sin I bakgrunnen, men oralstadiet har likevel noe ved seg, altså at barnets energi bundet, knyttet opp mot munnen og da handler det om tilfredsstillelse og spenningsreduksjon søkes fra munn, leppe og tunge og på en sett kan man forstå sånn at det lille barnet det første det opptatt av, det å få en pupp I munnen og det jo pri 1 eller en tåteflaske da, hvis man helt likestillings så barnets første behov å få føde altså få en pupp eller noe I munnen og da på en måte vil biologien til barnet komme I balanse barnet vil føle velbehag og det sjekk på overlevelse derfor så kaller Freud dette oralstadiet det handler om å få noe I munnen for å tilfredsstille behovet og dempe angst på en måte og så sier han at på hvert nivå så oppstår det konflikter og konflikten på dette første oralstadiet det vil være om puppen der eller ikke puppen på Facebook eller puppen tilgjengelig når jeg trenger det jeg har noen datter på 5 måneder også ikke sant? Så jeg midt oppi dette her det veldig mye munn med henne, ikke sant? Der, når hun kommer, du langsomt mye mer et menneske, men når jeg holder den oppe, så suger hun seg fast på kinnet mitt, som en slags sugefisk. Det nesten sånn at du kan henge der. Og det også, når hun urolig og har det vanskelig, så går det av og til an å trøste henne ved å holde henne. Det veldig kroppslig, det skal jeg si, det kroppslig selv. Men hvis du har noe putt i munnen, så skrur du av grininga mye raskere. Og datteren min, hun eldste, hun tok sutt. Og det synes jeg helt fantastisk. Når hun greier noe vanskelig, kan jeg putte inn en sutt, og så roer det seg. Det oralstadiet, vi roer ned følelsesmessig ubehag og putter ting i munnen. Mens sønnen min, han ville ikke ha sutt, og da hadde jeg ikke noe avknapp. Så når han da var 5-6 måneder og jeg skulle være hjemme, jeg var 10 måneder med han, og skulle være hjemme med han, og jeg ikke hadde noe avknapp, da jeg ble mye mer stress enn med datteren min. Da gikk vi ikke på babysang heldigvis, men det var dette med å få skrudde han. Så når han ikke hadde noe sutt, så fant jeg ut at han kunne begynne å røyke Pins Mill i stedet, for det var han interessert i. Det var det ikke så interessert i barnehagen, så de syntes det var litt rart at en på ett år røyka. Og det var upraktisk hjemme også, for han lå og røyka på senga, så det var jo brannfarlig og så videre. Men det der med røyk da, det er jo det handler litt om dette, for konflikter, sier Freud, konflikter tidlig i livet vårt her, som konflikter på oralstadiet, vil føre til type symptomer som handler om å putte ting i munnen senere i livet. Altså når vi stressa, så biter vi negler, vi drikker alkohol, eller vi tygger på knoken, eller vi røyker. Det mange som sier at jeg så stressa med å ha en røyk. Men røyk ikke stressdempende i seg selv, men det stressdempende å få noe i munnen. Så egentlig så kunne du bare hatt en løspupp i lomma, og så gått ut og suge litt på den. Det hadde vært litt... Det hadde vært veldig freudiansk å gjøre det, litt artig på en måte, men det dette med å få noe i munnen, og når du da liksom tobaksindustrien, ikke sant, når det finnes det, vi kan lage en pinne som folk kan putte i munnen, så kan vi lage noen giftstoffer i det, noen avhengighetsskapende stoffer, så spiller vi både på menneskets grunnleggende måte å regulere ned følelser på, samtidig som vi gjør det veldig dyrt, og det er en genial forretningsidé. Så røyk er en kjempeforretningsidé, ikke sant? Så vi står der og putter ting i munnen, selv om vi vet vi dør av det. Det er veldig irrasjonelt det også. Du får lungekreft av det. Det driter jeg i. Så det dette med å putte ting... Så avhengighetsproblematikk kan ofte være tilskrive Freud, altså fikseringer eller konflikter i 0-18 års alder. Det er oralstadiet, hvor barnet søker kontakt via munnen, på en måte, med... Jeg har tenkt på dette på min egen, når jeg ble litt opptatt av dette her, og så på hjernen og sånn også, for denne nevropsykoanalysen, så kan jeg se på meg og si at hvis jeg ute med folk som jeg kjenner godt, så hender jeg glemmer å drikke øl. Det mye billigere. Men hvis jeg ute med folk som jeg aldri har møtt før, og som kanskje stresser meg litt, eller kanskje et eller annet viktig med denne relasjonen, så registrerer jeg at det dyrere å gå på byen. Og jeg registrerer at jeg har mer vondt i hodet dagen derpå. Så jeg tenker litt at jo mer utrygg jeg er, jo mer på en måte stimulerer, jo fortere går det. Sånn, mens hvis jeg helt trygg, så kan det være at jeg glemmer å drikke. Så dere kan jo se hvor trygg jeg er, avhengig av hvor mye kaffe jeg drikker her mens jeg snakker. Det er et symptom på hvor følelsesmessig urolig jeg er. Hvis jeg blir veldig følelsesmessig urolig, kommer helt ut av det, kommer jeg bare til å drikke masse kaffe for å roe meg selv ned. Så oralstadiet. Det neste stadiet er analstadiet. 18 måneder etter 3 år. Her er det tilfredsstillelse ved avføring, deretter ved å holde igjen. Så her handler det om pottetrening for Freud, altså det handler om kontroll. Det handler om å enten la det gå, eller holde det inne. Og det det barnet da kan bestemme, på en måte. Det handler om selvkontroll, det handler om å la gå, eller versus det å holde igjen. Det kjernekonflikten. Og senere i livet så vil konflikter da i analstadiet vil føre til at man enten er helt manglekontroll, det veldig rotet og utflytende, eller at man er 100% og ordentlig og holder alt i orden, på en måte. Så det er overdreven kontroll, eller det å være helt utflytende, som man assosierer da med analstadiet. Det litt vanskelig å se hvordan de tingene der oppstår, men analstadiet, altså, det også, hvis du ser på alderen, altså 18 måneder til 3 år, det ikke så halvgjert de der alderen han setter opp, for at det, så, og han ser da på ting som fase, og så kommer det over I analstadiet. Men analstadiet, det assosieres da med denne, det kalles terrible twos, eller trassalderen også, og analstadiet handler også veldig mye om å markere seg, og finne ut av hvor jeg på rangstigen. Så man kommer I en alder her hvor man har lyst til å bestemme alt. Jeg har en sønn på 3-4, han 4 nå, det jo som å bo sammen med Saddam Hussein I bleier, på en måte. Han skal jo bestemme alt hele tiden og går rundt og nå han veldig blid også, han enten veldig forbanna eller veldig blid. Men det helt tydelig at han undersøker hvor mye kan jeg bestemme, hvem, hvor jeg på rangstigen. Og for selvfølelse sin del så tror jeg det viktig at han vinner noen kamper. Han føler at ja, du kan få lov til å bestemme litt og ordne ting på din måte og ta på deg selv og gjøre selv og alle de tingene der sånn. Så bygger selvtillit. Men hvis han får bestemme alt, hvis han opplever at han over meg på rangstigen, så det ingen til å ta vare på han lenger. Det han øverst I hierarki I familien, og det ganske skremmende hvis du 3 år. Nå har jo USA innsatt en sånn, helt på toppen da. Det jo skremmende for alle oss andre. Men egentlig så burde han da, han bør ha foreldre som tør å sette grenser, som sterkere. Så jeg må være sterkere, samtidig som jeg må, han må vinne noen kamper. Det konfliktene går på i denne alderen. Man kan tøyle barns vilje 100%, 100% pliktig, altså de ikke får vinner noen ting. Da kan det gå ut av selvfølelsen, tenker man kanskje ut fra den teorien senere I livet, at de blir veldig patentlige, eller at det svever helt ut. Altså, de har ikke adekvate grenser, de har ikke fått lov til å utvikle seg, kjenne på ting og prøve å finne av hvor mye kan jeg bestemme, hvor mye klarer jeg, og så videre. Det blir kula fullstendig. Så her det balanse mellom å sette grenser på en god og ryddig måte, og det også la barnet få lov til å teste ut litt selv, teste ut grensen av og til. Føler seg som en slave. Jeg føler meg av og til som en som om jeg lever I et diktatur når han setter I gang på sitt verste. Ja. Så kommer det falliske stadiet, 3-5 år. Da oppdager de kjønnsorganet. Og her oppstår det også mange sånne merkelige freudianske teorier. Seksuell energi rettes mot foreldrene av motsatt kjønn. Og dette fører da til Ødipal-konflikten. Eller elektrakomplekset. Så Ødipus-komplekset sånn, og andre begreper vi kan huske fra før, altså Ødipus-kompleks, det kjenner vi kanskje til, kastraksjonsangst, penismisunnelse. Og her oppstår det en ganske bestemt type dramaturgi da, i Freud sitt univers, og hva som egentlig skjer. Og jeg tenkte at det jo helt på siden av hva som kan stå I en akademisk tekst, og det vil man kanskje også si altså det litt søkt dette her men man kan kanskje med litt godvilje finne en slags snev av relevans I det og jeg har av og til sett det hos mine egne barn da og så tenkte jeg det der skulle Freud sett for det ikke så alt for lenge siden min sønn satt på do og da sendte rett inn I dusjen hvor datteren min sto Og så sånn på meg sånn, du, har hun mistet tissen? og det er så en idé altså, om at kastraksjonsangst egentlig frykten for at pappa skal kastrere meg. Det vil si kue meg fullstendig. Og konflikten her oppstår når all denne seksuelle energien rettes mot foreldre av det motsatte kjønn. Så da ser Freud for seg at denne treåringen, han har til hensikt å drepe meg for å gifte seg med kona mi. Eller bli sammen med hun. Det Ødipus-komplekset, altså at man dreper far for å gifte seg med mor. Og disse impulsene man ser for seg at man har en slags motstanderasseri mot far som en slags figur som man I konkurranse med om gunsten til mor i familien. Dette blir litt fjernt, men det som løsningen på den konflikten at barnet innser at pappa sterkere enn meg, Jeg kan ikke vinne over han. Dermed så vil jeg heller prøve å bli som han. Så først en motstand mot far, og så en langsom identifisering med far, og hvor det blir en slags forbilde I stedet, hvor man på en måte adopterer og prøver å på en måte integrere foreldrefiguren av det samme kjønnet. Så det en måte å bli mann på for gutten. Da. Og så blir det litt da problematisk å forklare jenta, men ideen til min sønn da, når han sitter på doen og ser på datteren min, at jeg allerede har kastrert da. Vi har rett og slett kappet av. Men han har jo ikke den ideen, selvfølgelig. Han jo ikke... Han har vært på forelesning med meg, da, så, som treåring. Det er ingen som har disse tankene, men det handler om å finne, det handler om balanse, om å på en måte få lov til å utfolde seg og være bestemt og tro på seg selv, og det å på en måte bli satt grense for kastrert er en måte å si bli satt grense for eller avvist på en måte eller satt på plass. Så her oppstår det forskjellige typer dynamikker som langsomt sørger for at datter ofte vil identifisere seg med det feminine og kvalitetene til mor, mens en gutt ofte vil identifisere seg med far. Og da spørsmålet, hva skjer nå når dette med en mor og en far ikke nødvendigvis standarden lenger? Det synes jeg har vært veldig interessant. Jeg tror Freud hadde blitt fryktelig forvirret hvis han levde i vår tid. Når det to mødre, flere, det hadde blitt veldig problematisk. Han hadde jobbet veldig mye med teoriene sine for å tilpasse de en moderne verden, tror jeg. Men hvis vi med litt godvilje så kan vi finne noen sånne ideer her som vi i hvert fall kan ta med oss da. Så den falliske stadiet, altså 3 til 5 år. Så neste stadie er latensfasen. Det lite psykologisk utvikling ifølge Freud, at vi lærer ferdigheter og evner som nødvendig for voksen. Så har vi gjennom Ødipus-komplekset, vi har identifisert oss med en av foreldrene, og så er det mer sånn å lære å bli litt sånn som de lærer å leve, og litt mer sånn forbilde, mesterlære i det da, som ligger i det. Og så har ikke Freud så mye genitalstadie, også puberteten og voksen. Ingen spesifikke konflikter, sier Freud, men absolutt fryktelig mye som skjer i den fasen, som da er en sånn typisk kritikk av Freud. Du er bare interessert opp til 6-7 års alder, så gir du det. Så kommer datteren hans som sier at nei, her i ungdomstiden så skjer det ekstremt mye. Her kommer det noen seksuelle impulser som er en helt annen verden. Det voldsomt masse impulser i puberteten, som da dette ego overhodet ikke er på en måte rustet til å takle. Derfor så oppstår det en hel hev av forskjellige dramatiske ting i denne pubertetsfasen. Altså man kan få enten en veldig rebelsk adferd, eller man kan få en sånn veldig intellektualisering, foreslår Anna Freud, at ungdom blir veldig opptatt av Gud og meningen med liv, og sånne store spørsmål, sånn ekstrem intellektualisering for å holde avstand og forstå alle disse voldsomme følelsene som dukker opp. Vi forandrer oss masse både på innsiden og på utsiden på en gang. Så det skjer helt klart mye, men du skal ikke lese Freud for å på en måte komme psykoanalytisk til verks på puberteten. Da bør du lese post-freudianere, og de kommer vi til nå etter vi ferdig med Freud her om ett minutt før vi tar en pause. Så psykoanalysens mål, det er å endre personligheten ved å jobbe med førbevisst og ubevisst materiale. Litt sånn som jeg jobber med meg selv på babysang, sant? Jeg kan jo velge aldri mer å gå på babysang. Det har jeg for så vidt valgt da. Men jeg kunne vært litt mer modig og sagt at, vet du hva, der reagerer jeg så kraftig, der kan jeg lære mye om meg selv, og så kunne jeg oppsøkt de situasjonene. Og det er kanskje det psykologien vil si, at i stedet for å unngå alle vanskeligheter, så bør vanskeligheter være noe vi bør være interessert i og kanskje gå inn i stedet for å flykte ifra. Så følelsesmessig ubehag, voldsomme reaksjoner er noe vi bør være interessert i. Noen vil til og med si at angst er på en måte en slags gave. Her det et eller annet I ulaget, her det noe du uavklart med, og det viser seg kraft av angstsymptomer. Dette din mulighet til å forstå angsten, så I stedet for å da ta masse medisiner, eller drikke mer, eller jobbe mer for å unngå angsten, eller ikke gå på de stedene hvor du får angst, så kan du gå inn I symptomet, forstå symptomet og leve forbi symptomet. Det en liksom spennende idé. Da. Det hvis det vært... Freud opererte jo I Wien, men han, på slutten av sin leveår så bodde han sammen med datteren sin I London. Og der det blant annet et Freud-museet, altså det huset hvor Freud bodde. Han var jo så opptatt av gamle ting, og han var opptatt av å grave I menneskets indre liv, men også opptatt av gamle Egypt og masse sånt. Så kontoret hans et fantastisk sted. Så... Han en slags arkeolog på mange, på både på det fysisk, men også på det psykiske. Så ja, psykoanalysens mål, hva slags tanker og følelser det personen ikke vedkjenner seg, et spørsmål. Og målet da også få disse tankene og følelsene til overflaten, forstå det I et språk, sånn at de ikke bare tupper oss I ræva fra det ubevisste på en måte, og styrer oss uten at vi legger merke til hvordan. Og for å komme inn I det ubevisste, så Freuds metode fri assosiasjon eller drømmetydning. Yes. Da tror jeg vi tar en pause før vi går på psykiske forsvarsmekanismer, som også det mest interessante, som vi sparer til siste time, sånn at folk skal holde ut.
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Du interessert I psykiske forsvarsmekanismer, må du altså følge med I neste episode. Det et tema jeg har hatt oppe på denne podcasten tidligere, og dermed blir det litt repetisjon, men enkelte temaer kan man med fordel reflektere over mer enn en gang. Som vanlig nevner jeg også at bøkene jeg har skrevet om psykologi og selvutvikling for fagfolk og folk flest, altså selvfølelsens psykologi og jeg, meg selv og selvbildet, reflekterer mange av de temaene du finner igjen I denne podcasten. Vil du gå grundigere til verk, så komme enda mer inn I forståelsen av menneskets indre liv, håper jeg du besøker webpsykologen.no, hvor bøkene til salgs på best pris med fri frakt. På gjenhør I neste episode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.